Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўс. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды на тэму «Ці змяняецца палітычны курс?». Але перш прагучыць паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на наша радыё. Гэтая перадача не ў забаве, адразу пасля абвесткі пра перадачу, якая прагучыць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю ўвечары.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расійскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў Тутэйшых.
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» прагучыць у нашым эфіры ў нядзелю ўвечары. Яе таксама можна будзе слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні ўдзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, маштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі? Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі ўмовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольныя істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова. Нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні». Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць па Менску апазіцыю. А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншого боку, ці варто також супроспоставляти молодь, яка служить у міліції, і молодь, яка виходить на вулицю, домагаючися зміни у державі. І те, і другі вчилися в одних школах, читали одні книги, у тим ліку і твори Янки Купали. Настане інший час, і гэты самий АМАП буде обороняти бел-червоно-білий стяг і герб погоня. До речі, Янка Купала у Ляуках писав не тільки любовну лірику. І он тоді і колгаси уславляв, і совєтську владу, і червону армію. Час був такий. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. 13 соковіка Радіо Свобода повідомила про черговий акт вандалізму у Куропатах. Невідомі зламисники зламали або повалили 36 крижов, поставлених у пам'ять по ахвярах сталінських злочинств. На гэту тему ліст Миколая Куксо з поселка Івенець Воложинського району. Слухач пише. З обуренням довідався об черговым злочинстві у Куропатах. Лічу, яно нічим не адрознюється від злочинства падчас сталінізму. Упевнені, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада трасіць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі, а ў Куропатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцейскага паста грошай чамусьці не хапіла. Написал в своем листе на свободу Миколай Куксо с поселка Ивенец Воложинского района. На протягу опошнего десятигодия у Куропатах были зафиксованы десятки таких выпадков, и ни одного разу милиция не знайшла и не покарала злочинцев. Летось громадские активисты звертались до уладов с просьбой наладить ахову Куропатов. Однако и на гэты, и на иншие подобные звороты отказ один – нема грошей. Областная милиция пропонувала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рузінск Пухавіцкага району. Яго аўтары – Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў. Абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Принамсі, про гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рузінску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернага таварыства «Рудзінск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага району, Алене Матуляк. Распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзінску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважаны гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага району ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і становіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсія яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта», — напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага району. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам